Бүгінгі пәрәуіз тапшыруында да интернет һәм хакимият турында сүзіне дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Әмма бу юлы әлеге мәсьәләгә башка яктан карарбыз. Татарстан Республикасы Мөслим районы хакимияте башлыгы Ришат Хабибов интернетны көндәлек тормышта да, эштә дә, халык белән аралашуда да киң куллана. Компьютер белән дә ул сәрхәтебе аша түгел, турыдан-туры үзе аралаша. Хәбәрчебез Римзил Вәли шушы көннәрдәге сәфәр вакытында iPhone тотып Wi-Fi аша интернетта казынып утыручы түрәне күреп, аның белән кызыклыгына әңгәмә корган.
Ришат әфәнде, менә сезнең тормышта мөслимдә интернет кирәкме ул юкмы? Компьютер сезнең районга килеп җитте инде.
Мөслим районында һәрбер авылга хәзер интернетны тутырта торган берсе сигнал кирәк бит әле. Мин эшли башлаганда авылда элемтә координатный станциялар аркылы башкарыла иде. Бу инде 9 ел элек. Иң беренче чиратта без интернетны туташтыру өчен станцияларны электронный цифровой станцияларга алыштыруны башладык. Башкару җиңел булмады, ләкин шуңа да карамастан хәзер һәрбер авылга оптик волокно кергән, безнең элемтә селтәре барлыкка килде, һәм инде ул мөмкинлек бирә югары тизлектәге интернетка тоташырга һәрбер мәктәпкә дә, авыл җирлеге башлыгына да, предприятие оешмаларга да, һәм шул ук вакытта шәхси кешеләргә дә.
Менә сезнең районда күпме компьютер кулланучы бар һәм интернет никадәр җәелгән?
Күпме кулланучы дигәндә, һәрбер учреждениедә бар. Иң беренче без башладык авыл җирлекләреннән, авыл җирлек башлыкларыннан 19 авыл җирлеге безнең электронный правительствога ташкан, без аларның һәрбесенә документны хәзер кичә кагазда җибәрәбез, электронный почта аркылы боерыкларны, распоряженияларны, норматив документларны тапшырабыз. Алар үзләре дә мөрәҗәгать итә алар инде безгә үзләренең хатлары белән. Банковский документлар, финансированиены, казначействога бирә торган документларны, рафинаделга бирә торган документларны бухгалтерия уже тоже заявка на электронной формада җибәрә. Юл чыгымнары күпмедер кимеде, география чыгымнары бу безнең өчен отышлы. Шул вакытта безнең бер тулы банк барлыкка килде, ЗАГС эшчәнлеге буенча, военкомат эшчәнлеге буенча. Менә бу дәүләт услугаларын бирә торган безнең мөмкинлекләребез хәзер кешеләрдә инде кызыксыну тудыра һәм бигрәк тә авыл җирлегендә эшләгән кешеләр үзләренә мәгълүматны интернеттан теләп алалар һәм теләп куллана башладылар.
Үзенең гызырыгыны хәзер район үзәгенә бармыйча авылдан мөрәҗәгать итәргә мөмкинме? Андый хәл булмыймы? Бар-бар ишектүренә барып басып торырга кирәктер инде.
Безнең менә бар шундый услугалар, әйтик, туйны регистрация үткәрәбез бит инде ЗАГСта. Аны интернет аркылы кайда кирәк, шунда уже хәзер заказ итеп була. Минем үземнең бар мөслим сайтында интернет приемный бар.
Кайдан ачылган сәхифәм
бу? Бу сәхифә эшли инде 4 еллап, заны тулландырып киләбез. Төрле чыганаклардан иң беренче чиратта без аны матбугат үзәге аркылы без төзедек телевидение, радионы, газетаны, интернетны һәм шул вакытта типографияны берләштергән матбугат үзәге, көндәлек информация газетада шунда басыла, радиода онлайн режимда дип әйтәбез инде, телевизиядә.
Радионы мөслим радиосын мөслимнең интернет сәхифәсеннән мөслим.ру-дан тыңлап була инде. Бая әйттегез, кабул итү урыныгыз бар дип, димәк, район башлыгларын тоту айга җиңел түгел. Министрлар да шулай инде, аларның пресс үзәкләре белән генә очрашым була. Менә сезнең үзегезгә мин хат язсам, шикаят итеп яки тәкъдим кертеп барып җитәме?
Интернет приемнигә язылган бөтен сораулар да шунда ук килеп җитәләр һәм аның редактор итәргә миндә генә мөмкинлек бар. Безнең халык гомумән куркак бит инде ул. Курка, мин сорауны бирсәм, мине башка сукмаслар микән, эштән кувасалар микән? Мин үзем әйтәм, нидә булса җитешсезлек бар икән, әйтегез, языгыз. Менә шундый адрес бар. Сезнең кемнең язганы беленми. Аноним рәвештә язырга була. Бу безгә мөмкинлек бирә булган җитешсезлекләрне вакытында чара күрергә һәм булдырмаска. Интернетны шул нисбәттән куллану тагын да үзебезнең җәмгыятьне әйтәбез инде демократик рәвештә үсәргә мөмкинлек бирергә тиеш.
Мен шәхсән үзегез сез менә бу электрон технология һәм интернет белән кулланасыз. Игездә, җулда, эштә, нинди аппарат белән кулланасыз?
Электрон правительство безнең эшли сутка дәвамында, һәм инде бөтен компьютергә килә торган документлар бар, аларны компьютерда алабыз. Шул вакытта iPhone телефоны бар, анда электронная почтаны аннан карап була. Һәм шул вакытта инде юлда яки башка җиргә чыкканда, тагын безнең әйтәбез, мобильный компьютер бар, мобильный офис турында, шуның аркылы без документацияны шәһәрләрдә һәм башка җирләрдә карый алабыз.
Димәк, сез iPhone дигән теге үш калынлыктагы кисе телефонунда да хотлар аласыз. Өзүңүз инде сахифаларына окуйсуз, окуштурасызбы? Азыр бит маалымат көп.
Мен эң биринчи күндө башлайбыз официалдык сервер Республика Татарстан. Татарруда республикада болгон бүтүн халлар, яңылыктар жазыла. Ошол ушул вакытта дүйнөдө болгон халларды кызыксындыра, Коммерсант газетасында бик көп маалымат көп. Ушул вакытта Комсомольская правда да информационный маалыматтар бик көп. Татар дүйнөсүн, татар жамгетин бирлештирген адвокатуру.
Кызык, мындай калалар көп экен Татарстанда.
Азыр бүтүндө дөлөт да бизден азыр сурый, хакимият органдарынан, хакимияттан жерлүү дара органдарынын технологияларын өзлөштүрүүгө интернет менен колдонгон хакимият башлыгы азыркы секунда жүктүр деп ойлойм мен. Кимдир аны эртерээк башлаган, кимдир соңураак башлаган, лекин ар бирсинде да мажбури рөвүштө мына айфондор да берилди, бул компьютерлер да берилди, интернет да.
Инде азыр конференциялар көрүнө турган конференциялар Казанда бүтүн президент өткөрөт, премьер да өткөрөт, анда видео. Бул видеода интернеттен бирлешип деп санарам ким?
Жашай деп санайбыз, чөнки ул выделенный канал, айрым канал менен ар бир айында куюлду. Ул республика көлөмүнөн төлөнүлө, һәм безгә мөмкинлек бир айында аралашырга республика органнары белән дә, һәм шул вакытта һәр бер районда да без күрәбез.
Сез үзегез менә район ичендә авыл җирлекләре, мәктәпләр белән киңәшмә, анда видео яки аудио киңәшмә үткәреп караганыгыз юкмы?
Skype программасын без һәр бер мәктәпкә, һәр бер авыл җирлеге башлыкларына аларны инде без тоташтырдык, куйдык. Хәзер инде һәр бер администрацияның һәр бер отделында бар, һәр бер заместителдә бар. Без инде күбесенчә элек бит инде күп функциялы кнопкалы телефоннар бар иде. Хәзер ул станцияларны кирәге дә үтерде белем, чөнки интернет аркылы да видео режимда Skype аркылы һәр бер кеше белән күреп сөйләшеп булабыз. Бу мөмкинлекне дә инде үзебездә тормышка ашырдык. Без шундый режимда инде быелгы елны 2010 елны эшли башладык.
Мүслим районы башлыгы Ришат Хабибов шулай итеп интернет белән кызыксына, аны актив куллана. Сұрарлар, бу кеше мұғайын Қазан университетінің ВМК факультетінде оқығандыр, һәм әзмәс біледір, білмеген кеше ол кнопкаларға тимерге басып жайын таба алмай. Білесі келе район башлығы, сіз бетінде іш ауыстырмаса яш, сізге әлі 50 де жоқ, 47 яш, башлық боларақ енді 9 жыл районны жетекілегеш, бұл қарт глава енді, демек консерватив шырны да қолына іліктірген, администрацияда да ілігішлеген, қағаз көтеріп тәрген әйбет. Сіз неше келдіңіз мына бұл күнге? Қашан қолдана бастадыңыз интернетті һәм компьютерні?
Компьютер белән беренче таныштык башланды күптән инде. Ул вакытта 91-нче елларда мин район финанс бүлегендә эшли башлаган идем.
Сез Баулының финанс министры булгансыз.
Әйе. Шул вакытта мен 91-нче елны Губкино илдә анда эле урнашкан идем.
Волга, Волга дигән бер берләшмә бар иде.
Әйе. Шул оешмада беренче тапкыр компьютерны күрдем. Шул компьютерны инде IBM компаниясе буларга кайтартканын белдем һәм мин сорадым, мөмкинлек бармы районга алырга? Алар әйттеләр, что мөмкинлек бар. Ул мөмкинлек мин башкарма комитеты секциясе белән киңәшләшеп, 4 компьютерны алырга булдык. Секретарь машинистки бухгалтерлар бу программаларны белмиләр. Беренче вакытта компьютер артына утырту аларны бик авыр булды, чөнки алар курыктылар, бу аппаратны машинаны ватсак, бездә түләтәләр дип, туры килде аларны клавиатурага өйрәтү өчен иң простейший дип әйтәбез инде, иң гади Тетрисны тезергә, һәм шуннан соң алар күнеп киттеләр.
Компьютер инкылабын шул вакытта 18 еллык башлагансыз. Ә бул иң беренче компьютер сатып алып кайту ул вакытта кыйбат кына иде бит инде, улай бит кеше дә белми. Сезгә бит ул вакытта өстән кушмаганнар да, акча да бүлмәгәннәр. Ә акчаны дөрес тотмаган өчен үзегез беләсез, истәкчеләрне утыртып куярга да мөмкиннәр иде.
Ул вакытта шелтәдә аларга туры килде, чөнки без башкарма комитетының истәкчесе белән килешеп алсак та, ревизия вакытында тикшереп, безне әле ул вакытта партия заманы, партийная конференция да докладка да безне электрилер. Мислим районда буржуаз техниканы алып, эффективный рәвештә кулланмыйлар дип язып та чыктылар, ләкин шул вакытта
зур акчаларны теге дөрес кулланмаганнар инде.
Дөрес кулланмаган дип язып чыктылар. Но шул вакытта
күпме тора иде бер компьютер менә чагыштырмача?
Бер компьютер ул вакытта 2 Волга бәясе булгандыр. Инде ирәнү һәм бүген көнгә килсәк, ул вакытта башкарма комитеты дә әйткән иде. Мин бүген дә әйтәләм, Әлхәмит Фәрхәдович, бу киләчәк диде. 10 елда bütün kişinin üstelinde, bütün meseleklerin üstelinde şul bulaşak deyip etkendi. 10 yıl ötmedi, 2 yıl içinde bir köp dairelerde, bir köp uyuşmalarda kompüterler barlıkka geldi.
Şulaytıp Rayfo jetekçisi Rişat Habibov'nı utırtmaganlar da, işinden de koymaganlar, partiyene vıgır da vermeganlar. Şimdi şulaytıp, şimdi her köp yıllar ötü, bana bu uzgarışlar neçik bardasın sizde, Bağlı'da, ondan sonra Müslim'de? Neçik turmuşka kire başladı şu kompüter hem internet?
Мен айтам, иң беренче ратта компьютер үзегенә ул машина бит инде, аны таштыра кирәк. Карабыз дип әйтәбез, селтәргә таштыра кирәк. Ул селтәрлеген барлыгын инде без тора-тора матбугат аркылы ишеттек һәм станциялар. Баулыда иң беренче станцияны без алып кайттык, немецкий станцияны. Элек бит инде телефон куйдыру бер зур проблема иде, юк иде бит инде ул. Электрон станцияны без алып кайттык 95-нче елны. Һәм шуннан соң интернетка да тоташтырырга мөмкинлеген без шунда белдек. Интернетне инде телефон селтәре аркылы тоташтыргачтан, ул вакытта скорости, конечно, кичкенәрәк иде. Шуңа да карамастан программалар барлыкка килде, ул программаларны руслаштырдылар һәм кешеләр информацияны укый башладылар, сайтлар барлыкка килә башлады. Россиядә үсеш белән бездә дә үсеш тәңгәл барды дип әйтәләм мин аны. Бауыл районында һәм гомумән Татарстанда бу өлкәдә бик күп эшләнде. Министрлык тарафыннан, кабинет министры тарафыннан. Чөнки югары сыйфатлы элем тәсилләре булмаса, интернетны бүгенге көндә дә эшләп булмас иде.
Татарстанның Мөслим районы хакимияте башлыгы Ришат Хабибов белән Римзил Вәли сөйләште.